Þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, frú forseti. Ég sagði það hér í mínu inngangi þegar ég hélt mína ræðu hér áðan. Það væri skiptar skoðanir innan míns flokks þessar aðildar við að vera upp samt. Þar væri því mjög margir fylgjandi. Ég sagði það hér, svo því sitti haldið til haga. Ég sagði líka eins og ég við ekki henni fúslega það, ég taldi ekki morga kosti minni ræðu, enda kom ég ekki upp til þess, enda finnst mér bara að vera nógu margir til þess að gera það. Það vegna þess að ég er á þeirri skoðanum við ekki fara að þín. En, og ég vil nú segja það, frú forseti, ég hef nú ekki heyrt marga samfylkingamenn tala mikið ókosti Evrópusambandsins. En það nú annað mál, það hins vegar þá þeirra sem eru á móti því. Já, ég mun gera það, háttvirtur þingmaður. Síðan nefnir hann hér réttilega Samtök atvinnulífsins og ég kom líka inn á það í minni ræðu og nefndi þar, eins og hann kom, bæði sjávarútveginn og landbúnaðurinn sem var á móti og ræddust þessa aldarumsókn, eins og ég kom að í mínu máli. Ég nefndi sérstaklega Samtök iðnaðarins og Samtök verslunar og þjónustu og ASÍ og fleiri aðila sem hefðu mælt til þess að þetta væri skynsamlegt í bæði til að geta farið inn í Evrópu, tekið upp evruna og eins farið inn í meiri stöðuleika. Og það er ákveður rök fyrir því og ég sagði það minni ræðu að ég bæri fulla virðingu fyrir þeim rökum. Ég hins vegar tek algjörlega undir með háttvirtum þingmanni gagnvart eignarhaldi bankanna. Við þekkjum þá sögu nú. Og það er líka mikilvægt að það komi fram og menn átti sig á því að það voru ekki íslenski stjórnmálamenn sem rændu bankanna og rændu landið. Það eru margir sem halda því fram. Það er ekki þannig. Það voru ekki með einhverju 30 einstaklingar sem gerði það og sem við setjum með núna með. Það er nú margir haldið öðru fram. Og síðan, að því við tölum hér fjölmiðluna, þá mann ég eftir því þegar háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson hætti sínu störfum á fjölmiðlum, að hann hefði lýst yfir að hann væri feginn yfir að laus frá auðmönunum.
Þá veitir andsvar háttvirtur áttundur þingmaður Reykjavík